Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Ja, vi sidder ude på Lukashuset, inde på en stue. Jeg sidder over for Nanette Quistorff. Mit navn er Michael Graversen. Jeg er egentlig dokumentarist, men er her i dag i et helt andet, af en helt anden grund i virkeligheden. Mm. Og den grund, det er, at da jeg var barn, så havde jeg leukemi, som jeg fik der var 4 år, og havde det i knap 5 år, indtil jeg var 9 og blev raskmeldt. Og det har fyldt rigtig meget i mit liv. Og det her med, hvordan man som barn ligesom, ja, altså hvad det betyder som barn i virkeligheden, at blive konfronteret med ens egen dødelighed, har fyldt ret meget i mit liv. Så derfor har jeg, da jeg hørte om Lukashuset, så var jeg meget interesseret i at komme ud og høre mere om det. Og fordi Lukashuset er jo, det er jo Danmarks første børnehospice for døende børn, hvor du arbejder, Nanette.
Ja. Altså, jeg synes jo, det er rigtig interessant at sidde over for dig, fordi jeg synes jo, din historie er rigtig spændende, fordi jeg har jo igennem mange, mange år arbejdet netop med børn og unge mennesker, som har alle mulige forskellige former for kræft på en børnekræftafdeling på Rigshospitalet. Og det at sidde sammen med dig så mange år efter, det vækker jo en masse erindringsstof i mig i forhold til alle de børn, jeg har været med til at pleje og passe igennem flere år, hvor de var syge ligesom dig. Typisk kan man jo være syg i en lang årrække. Så man får jo sådan et helt særligt forhold til jeres små patienter, og nu er du en voksen mand.
Ja, det er rigtigt. Ja, altså, da det først, altså da det var egentlig først, sådan, hvad skal man sige, da det første gang, da jeg blev syg, der. Jeg tror faktisk, det var lige inden jeg blev 4, jeg kan huske, at jeg fejrede min 4-års fødselsdag på hospitalet.
Ja.
Der boede jeg med mine forældre i Tønder.
Mm.
Og jeg kan huske hele det sådan... spørgsmålet er altså, hvor meget jeg kan huske, og hvor meget det virkelig er blevet
fortalt,
fortalt senere. Men det var ligesom startet med sådan en influenza, som bare ikke ville gå væk. Og i starten var det ligesom... Så tog mine forældre mig jo med til lægen, som så jeg troede, det var influenza i starten. Men da det ligesom blev ved, især en aften, hvor jeg sådan nærmest gik sådan lidt i kramper og så videre, så tog de mig med til vagtlægen, og der tror jeg ikke, altså der kunne han godt se, der var et eller andet helt galt. Så vi blev sendt videre, og jeg tror faktisk, det var allerede der, vi faktisk blev sendt videre til Odense Universitetshospital, hvor tingene gik virkelig stærkt. Altså, og det gik ikke lang tid, før det blev konstateret, at det var leukemi.
Som jo er en livstruende sygdom, hvis den ikke øjeblikkeligt bliver behandlet.
Ja. Jeg kan huske dengang, at der var... Det ved jeg ikke, om man stadigvæk opererer med. At der var sådan 3 risikogrupper.
Det gør man.
Det gør man.
Ja, det gør man. Og med flere end år. Der er jo mange forskellige også typer. Ja. Former for leukemi, det er jo heller ikke bare én sygdom. Altså, kræft er jo mange forskellige sygdomme, og det er jo en blodsygdom.
Ja. Jeg var faktisk ikke klar over, at der var flere former for leukemi.
Jo.
Altså sådan børne...
Okay. Ja, der.
Altså, jeg kan huske, der var sådan det, vi kaldte nem, mellem og svær.
Mm.
Og mine forældre har fortalt mig om den der sådan periode, mellemliggende periode, indtil de ligesom fik dommen om, hvilken en det var. Mm. Om det var den, fordi det kan man sige, det betyder jo rigtig meget i forhold til det videre forløb, og om i virkeligheden, om jeg vil overleve i sidste ende. Det må have været en frygtelig tid. Nu har jeg jo selv fået børn, så det tænker jeg, det må virkelig være frygteligt for dem. Jeg var så heldig i gods øjne, at jeg havde den nemme, men det var ikke et nemt forløb af den grund.
Mm. Man behandler den nemme form lige så intensivt, som man behandler de andre former, så det vil sige, at alle bivirkninger har du fået, selvom din prognose har været måske højere end de andre. Det er sådan, det er. Det er jo ikke en nemmere behandling. Den er lige så langvarig og lige så intens.
Ja.
Og bivirkningstung.
Ja. Mm. Ja, jeg kan huske dem, altså det kan jeg huske, dem som havde den svære del.
Ja.
De havde sådan en, eller hvis man gik forbi en stue, det hedder H2, den afdeling, jeg lå på i Odense. Hvis man gik forbi en stue, hvor der står et eller andet vedkommendes navn, sover, så betød det, at det var... Altså, det betød, at vedkommende ikke havde overlevet. og var død. Og så hvis så tror jeg, de ventede til om natten med at køre vedkommende ud, eller der var i hvert fald sådan et eller andet, det var sådan et, et ritual, og de kunne måske virkelig godt, lige så godt have skrevet, at han var død, fordi det vidste vi jo godt, men det var ligesom, der var ligesom den.
Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om det, er det igen noget, du har fået fortalt, eller er det noget, du selv husker, fordi du har været der fra 4 til 9 år, så jeg tænkte, du må alligevel have haft en masse, du må kunne huske en masse omkring, hvordan det sådan rent kropsligt har været, og om du har oplevet angst, og det der med at spejle dig i dine forældres følelser, det kunne jeg godt tænke mig at høre lidt mere om.
Ja, det er interessant at spejle sig i, men det er et godt spørgsmål.
Hvis jeg bare lige må uddybe, for det er jo typisk deres følelser, der påvirker barnet. Altså, et barn er jo ikke sovløst, kan man sige, men et barn har jo ikke helt den samme dødsbevidsthed. Og det er jo også helt afhængigt af, hvilken alder man har, hvornår den ligesom udvikler sig, hvornår går det fra det abstrakte, det magiske, til den meget konkrete viden om, at det er uigenkaldeligt, når man dør. Der er jo nogle meget sådan opdelte faser i ens udvikling, og der kan man sige, at det har været meget interessant, fordi du har været syg i en periode, hvor du som udgangspunkt nok ikke har haft en stor bevidsthed omkring, at døden findes. Og så til alligevel at nærme dig en alder, hvor det bliver mere
jeg kan
mere
i hvert fald
bevidst. Så når jeg taler om dine forældres følelse, fordi det er jo dem, der er bange for at miste dig. Det er jo ikke dig, der er bange for at miste livet. Du oplever jo bare
Det husker jeg i hvert fald.
Gør du det? Ja, men prøv, for det vil jeg rigtig gerne høre, høre dig fortælle lidt mere om.
Jamen, på et tidspunkt så fik jeg sådan nogle anafylaktiske choks af medicinen. Og det har sådan rationaliseret mig til efterfølgende, at det ligesom i hvert fald har været sådan et skillepunkt. Men det husker jeg også med en følelsesmæssigt fra dengang. Jeg kan huske, der var sådan noget medicin, som skulle som man godt vidste på en eller anden måde, var risiko for, at man kunne få en eller anden ekstrem reaktion. Så jeg kan huske, at jeg fik, og det er noget, jeg kan huske, sådan, altså der, i forhold til at få genfortalt og så videre, at jeg på hånden ligesom fik testet først, om jeg ligesom var allergisk overfølsom eller ikke kunne tåle det. Og det viste sig ikke noget. Og så ligger jeg inde på sådan en stue, og får på det tidspunkt, så var der Transformer, som så også er et legetøj i dag, men det var der også dengang. Så lå jeg sådan og legede med den, og så sad der sådan en sygeplejerske ved siden af, som ligesom skulle være der, fordi der var den her risiko og så videre. Og der kan jeg huske, at jeg begyndte sådan at få sådan en varme i ansigtet og i kroppen og så videre. Så kan jeg huske, at jeg i første omgang siger det til hende, at jeg har det varmt. Og det slår hun sådan lidt hen. Okay, og sådan nogle ting. Og så lige pludselig, så kan jeg ikke trække vejret. Og så går det sådan stærkt. Så trykker hun på en eller anden knap eller et eller andet, og så husker jeg det som om, at det er sådan af kaos.
Altså du kan simpelthen huske følelsen af, at du er ved at blive kvalt. Altså du ved, at den er helt gal. Du kan mærke alvoren og ved, at det her, det er simpelthen farligt. Ikke?
Ja. Og den, altså
hvor gammel har du været?
Jeg kan mærke, at nu, når vi sidder og snakker nu, at så reagerer min krop også.
Ja, altså, så kommer angsten.
Ja, det gør den. Det kommer sådan ned på maven.
Det er fordi kroppen erindrer jo alting. Alt ubehag, smerte og angst. Og det går man jo og gemmer på. Lad tænkt, ikke?
Ja. Men det føltes også meget sådan kaotisk, kan jeg huske. Som om, at altså, nu de voksne, som ellers normalt plejer at styre på det, de har ikke styr på det. Altså, det havde de så alligevel, men det var lige til nogle sekunders minutter, eller hvor lang tid det nu var, hvor det så nærmest som om, at det var sådan en eller anden af de her serier, man ser nogle gange, hvor det hele går galt, og alle sammen løber, og sådan husker jeg det i hvert fald. At de kom ind med sådan et, altså at der kom en 4-5 løbende ind på samme tid, og med sådan et bord med alle mulige ting på, og min mor sådan.
Altså det lå, du var registreret, mens du lå og mærkede, at du ikke kunne trække det.
Jamen, altså, det hele. På det tidspunkt, da det ligesom, så går det som om, at så er det hele gået meget stærkt, så er det som om, det hele er sådan nogle glemt, eller man skal sige, eller sådan. Det går i hvert fald rigtig stærkt, det hele, synes jeg. Og så kommer min mor helt hen til mig i ansigtet, og sådan og skærmer mig for alt det, der sker omkring. Og så sætter hun sig altså nærmest sådan helt ned, og så snakker hun bare sådan fuldstændig roligt, og så siger hun, bare træk vejret. sker ikke noget. Det er helt okay. Og sådan fuldstændig prøver at brole mig. Altså.
Fantastisk. Ja. Sikken heltedåd var at tænke, at hun har haft åndsnærværelse til at kunne støtte dig. Hun må have været så rædselslagen, ikke?
Ja, men hun var rimelig, hun har været stærk i det forløb. Mm. Ja. Sådan husker jeg hende, ja, som værende meget sådan en klippe i det hele forløbet. Ikke? Altså alle årene. Og så får jeg en adrenalin, det vidste jeg så ikke, det hedder på et tidspunkt. Og så kan jeg bare ikke huske den der fornemmelse, at jeg kunne trække vejret igen. Og sådan den der sådan, jeg får næsten lyst til at gøre det nu. Bare sådan trække vejret sådan helt ned igennem.
Jeg tror, vi alle sammen sidder og holder vejret, ikke? Mens jeg fortæller din historie, fordi man kan virkelig fornemme, hvor ubehageligt det har været.
Ja. Så det er bare sådan, altså den der sådan befrielse, at jeg kunne trække vejret igen. Mm. Og sådan, og ikke have den her sådan omklamrende varme og sådan noget der. Og sådan, det var rart. Men efter det begyndte jeg så at få nogle angstanfald. Og
hvordan manifesterede det sig? Hvordan viste det sig? Var det sådan en indre angst, eller var det sådan nogle helt konkrete...
Panikangst,
altså, ja.
Det var sådan, at hvis jeg sådan begyndte at kunne mærke, at jeg blev varm eller et eller andet, så var jeg bange for, at jeg ikke kunne trække vejret, og bange for at dø, og hele det kom ligesom sådan op igen. Mm. Og det var ret heftigt i årene efter der. Eller ikke årene, altså, nu ved jeg så ikke. Nu ved jeg så ikke lang tid, hvor langt... Altså, nu går tidssengen går lidt fløjt nu. Men det var der også efter jeg, da jeg blev raskmeldt, der var det ret kraftigt. Jeg kan huske en situation, hvor vi er derhjemme i min forældres hus, og hvor jeg så får det her panikangst, og jeg kan ikke trække vejret. Jeg er helt overbevist om, at jeg ikke kan trække vejret. Mm. Og hele altså fuldstændig ude af kontrol. Og løber rundt i huset. Og min mor, hun ringer sig til vagtlægen for at se, om han måske kan berolige mig eller et eller andet. Jeg tror heller ikke, hun er helt sådan sikker. Altså, det husker jeg ikke som om, at hun var sådan helt... Altså sådan helt, det er ikke, der er ikke noget der. Jeg tror også, hun var nervøs for, hvad det var. Om det nu var et eller andet, ikke også?
Det er fordi, angst er jo en meget, meget fysisk kraft. Altså, man kan jo godt pludselig blive i tvivl, om det er noget fysisk, ikke?
Ja.
Altså, jeg kunne da godt tænke mig at høre... lidt mere om, hvordan du så har håndteret den angst, fordi det er jo sådan meget klassisk, at man oplever det under et svært sygdomsforløb, og så hvordan kommer man sådan set videre, så at sige videre med sit liv bagefter, fordi det kan jo være så alt overskyggende et handicap i ens videre liv.
Ja, det må man sige. Ja. Jamen, det hænger også lidt sammen med den episode der, som jeg lige fortalte om, fordi at jeg tager så ligesom røret ud af hånden på hende, og råber og skriger, hjælp, jeg skal dø, ind i røret. Ja. Og så kommer der en ambulance med det samme. Og så kommer jeg på sygehuset, og så i det øjeblik, jeg kommer ind, så falder jeg jo helt til ro. Ja. Så er jeg i tryghed, så er de der trygge rammer, som jeg kender. Og så kan jeg huske, at jeg bliver flov. Og så kan jeg huske, at jeg prøver sådan, jamen, jeg har det måske også stadigvæk lidt dårligt. Det kan jeg i hvert fald huske, den følelse. Mm. Og så dagen efter, så...
Altså sådan en skamfølelse
over,
eller ligesom sådan en overreagering. Men
ja,
det er
fuldstændig, ja. Og så dagen efter, så er det sådan en læge, som ligesom hiver os lidt til siden, og så ligesom siger, altså giver min mor og mig sådan et redskab, så at når det så kommer igen, at så skal jeg bare prøve at sådan helt fysisk sætte mig op på hendes skød, og altså, jeg ved ikke, hvor gammel jeg har været der. Jeg har altså måske alligevel været lidt for gammel til at kunne gøre det. Altså sådan lige på grænsen måske.
Mm. Hvor den så indgår.
Det er nemlig, hvor den går, ja. Mm. Og så simpelthen bare helt ind og kramme, og så sådan, og så trække vejret sammen. Mm. Altså, og så ligesom ramme hinandens vejrtrækning lige så stille. Igen, og kunne mærke, at man kan trække vejret. Og det hjælp, altså ikke sådan... som fra den ene dag til den anden, men det var ligesom noget, et redskab, der ligesom vi brugte, og som så hjalp det. Og på et tidspunkt, så overtog jeg ligesom selv, og når det kom, så trak jeg bare vejret sådan tungt selv, og jeg kan ikke sige, hvor gammel jeg var, hvor det her, før den der panikangst den forsvandt, men selve panikangsten, den forsvandt. Og så havde jeg ligesom sådan nogle OCD-ting, Jeg vidste jo ikke, hvad det hed dengang.
Nej.
Men mere sådan nogle, sådan nogle ritualer, jeg skulle gøre foran spejlet, og skulle klappe. Nu sad jeg lige og klappede mine hænder sådan på nogle bestemte måder. Hvis jeg kørte forbi en kirkegård, så havde jeg sådan en ramse, jeg skulle sige. Og sådan noget. Men det var sådan, ja, det var mange ting, jeg sådan holdt for mig selv inde i mit eget hoved.
Jamen det er jo også det, man siger. Der taler man jo i forhold til det der med tvangshandlinger, i hvert fald når man er alvorligt syg, at det kan godt være en form for sådan næsten en købslån med Gud. Altså det der i det øjeblik, du formulerer det og taler om det, altså bliver det sådan en selvopfyldende profeti. Ikke? Mm-hmm. Og det ved jeg, fordi det er også noget, som jeg har været meget optaget af, fordi jeg synes jo, når jeg nu kigger tilbage på de år, jeg var på børnekræftafdelingen, Jeg kan specielt huske, jeg har faktisk rigtig mange eksempler, men det kunne vi lave sådan helt tematisk at tale om de her ting, fordi netop fordi man ikke kan sige det, så kan man heller ikke tale om det. Så er det noget, man skal observere og på en eller anden måde prøve at hjælpe personen over. Ikke? Jeg kan huske, der var en mor, som hvis søn faktisk også havde kræft, en eller anden leukemi, hvad ved jeg, det er også fuldstændig lige meget, men de skulle jo også så flyve fra Bornholm til Rigshospitalet, i hele det der lange forløb. Og hvis hun ikke fik et bestemt sæde i flyet, så var hun helt overbevist om, at så ville han dø. Altså det var simpelthen ligesom det ultimative ønske, at alt var bundet i det sæde. Altså jeg kan også huske et andet eksempel på en mor, som havde sådan en udslagsseng inde på stuen, en gæsteseng. Og hver dag rengøringspersonalet kom ind, så ville hun ikke rejse sig fra den der seng. Og det var også en del af hendes sådan tvangshandling. Det var, jamen, hvis hun stod op samtidig med, at rengøringspersonalet kom ind og slog sengen, så ville det ville også betyde, at alt ville gå galt. Og så videre og så videre. Og det var ret udfordrende at skulle navigere i hele det der tvangsritualiserede univers, kan man sige. Men det er godt at have viden om det, fordi så kan man altid trøste sig med, at der måske, at det er måske det, der er sådan den bagvedliggende årsag, hvis der er en adfærd, man næsten ikke fatter.
Ja.
Dokumentaristen Michael Graversen blev meget tidligt konfronteret med sin egen død, da han som blot 4-årig fik konstateret kræft og skulle gennemleve et sygdomsforløb, der satte spor i hans voksenliv. I Lukashuset, Danmarks første børnehospice, taler han med afdelingssygeplejerske Nanette Kvisttorff, der selv har haft døden tæt inde på livet i både sit arbejde og privatliv. Du lytter til mikrofonholder.
Men det er interessant, at du også nævnte det der med pagt med Gud, fordi at religion betyder altså også en stor del altså, i virkeligheden, og det er ikke fordi, at mine forældre er religiøse eller noget som helst. Men det har ligesom alligevel for en eller anden måde betydet noget. Og jeg tror også, det er det der med sådan... det er i hvert fald noget, jeg sådan har tænkt over, om det kunne hænge sammen med... jeg kan i hvert fald huske, at jeg blev meget påvirket af kristendomskundskaben, dengang jeg gik i skole. Det gamle testamente og straf og der, jeg kan huske, der var historier om en mand, der mistede sin søn som straf og så videre, og så hele den der sådan, det var i hvert fald noget, der sådan påvirkede mig ret meget, og jeg bad rigtig meget til Gud.
Hvad bad du Gud om? Altså, var det sådan den samme bøn, eller havde du flere bønner?
Altså, det var ikke sådan en regulær sådan rituel bøn.
Nej.
Det var mere sådan, hvis det var. Altså nærmest, det hang måske lidt sammen med ritualerne i virkeligheden.
Ja.
Hvor altså også nogle gange, hvor jeg nærmest bare sådan skulle sige undskyld. Altså, over ingenting. Fordi jeg også altså, simpelthen var bange for at blive straffet. Så det handlede meget om det. Altså det var klart en Gud, som var straffende dengang.
Hvor fandt du en modvægt til det? Altså, fordi man kan sige, hvor vi taler jo meget sjældent ud fra det gamle testamente. Jeg synes i virkeligheden, måske vi mangler lidt mere den mørke side af religionen netop, fordi hvad hele det meningsløse, det ubegribelige, afmagten, magtesløsheden, jeg synes, at det er et sted, vi har svært ved at møde hinanden. Altså virkelig møde hinanden, virkelig ture at gå med hinanden ind det sted, hvor det er meget ubehageligt. Ikke?
Ja.
Altså...
Men det må du vel også møde her på børnehospitalet?
Det møder jeg da i høj grad. Jeg synes, vi skal tale meget mere om mørke. Jeg synes, vi skal tale meget mere om altså døden. Og nu ved jeg godt, at det lyder, det er sådan stort og slået med armen og sige, lad os tale mere om døden. Det er også ligesom sådan et tema i dag i tiden, at vi skal blive bedre til. Jeg ved ikke, om man kan. Jeg har i hvert fald meget svært ved at tale om min. Jeg er meget optaget af døden. Jeg tænker sådan set ikke på så ret meget andet end det. Og det har ikke noget med mit. Jamen, det er bare sådan en bevidsthed omkring. Det er selvfølgelig, fordi jeg bliver konfronteret hver eneste evig i dag i mit arbejde med, at selv børn kan dø. Så på den måde, ja. Men jeg er også meget optaget af det som en modsætning til livet, og det forstærker jo også mit liv en rigtig, rigtig meget. Men jeg vil kunne godt tænke mig at høre lidt mere om dit møde med det gamle testamente og den vrede Gud. Jeg ved ikke, hvilken betydning det har haft for dig, for jeg kan jo sidde og kigge på dig og se, at det er noget, du gerne vil tale om, og noget, der har haft betydning for dig.
Det er også reageret på nu i virkeligheden. Det var også det, du sagde med det der med, og så der, altså, hvis man beskæftiger sig med det virkelige mørke, der, så kommer der også nogle, altså, kommer der også, så er det, tager det virkelig gode, eller man kan sige, det stærke følelser, og så videre, også de positive følelser, kan også godt følge med.
Barmhjertighedsfølelser, noget, og så videre, altså de der begreber, som jo har sådan en åndelig eller en religiøs karakter, som jeg synes er nogle rigtig fine ord at bruge ind i den sammenhæng, når man taler om liv og død, fordi der er så meget sprog, vi ikke har for det, men hvor jeg synes, at det er så dækkende.
Jeg synes jo, jeg har oplevet noget sådan i de situationer, hvor, som jeg kan huske fra da jeg var barn, hvor det var rigtig svært, og hvor jeg havde angst og var bange og ked af det, så kan jeg også huske den her enorme kærlighed, jeg havde til mine forældre i de øjeblikke. Ja. Også til livet også, og det var også derfor, jeg var så bange for at miste det, i virkeligheden. Jeg kan huske, da jeg blev nogle af mine klassekammerater i folkeskolen, kunne jeg godt finde på at sige, at jeg elskede dem. Og det sejlede de fuldstændig over.
Ja.
Det var helt langt ude.
Var jeg glad for at høre det, fordi det lægger sig sådan meget op af det, jeg oplever her, altså her i Lukashuset, fordi når man fortæller om det her sted, hvis jeg lige må tage ordet i forhold til og berette lidt herfra, så er det jo den sådan helt klassiske, når folk hører om, det er et hospice, og det er et sted, hvor børn er livstruet syge og har svære symptomer og al den angst, forældrene oplever tanker om, men og jeg så fortæller, jamen det her, det er en glædens hus, fordi der er det der clash, når livet er truet, når døden er i vente, at der kommer det der kæmpe fokus på det liv, der skal leves her og nu. Altså, så man kommer ind her, og så er der altså en rigtig, rigtig dejlig stemning. Alle er, at der er ligesom en løftet stemning nogle gange, fordi, og det tror jeg, det er, fordi vi hele tiden bevæger os i de der følelsesmæssige, i det rum af følelsesmæssige modsætninger. Det handler ikke om døden, det handler om livet, fordi man kan sige, at døden, ja, det er det ubegribelige endeligt, og det foregår kun én gang, og man er faktisk levende, indtil man ikke er levende mere.
Ja. Men jeg synes faktisk, noget af det, der er sværest i mit voksenliv, det er faktisk... Det kan godt være nogle gange som meningsløsheden, eller hverdagen, eller hvor man ikke mærker livet så stærkt.
Altså, jeg har også brug for den der intensitet.
Ja, jeg tror også, jeg sådan nogle gange tænker, at jeg var blevet sådan en junkie i forhold til at kunne, altså virkelig at mærke de der sådan stærke og intense følelser, både på godt og ondt. Og det, jeg i mit voksenliv føler nogle gange, at kan være lidt svært, det er faktisk, at jeg sådan, savner nærmest at have nogle sådan stærke og intense følelser.
Mm. Altså jo også i forhold til de mennesker, du lever sammen med. Altså når du siger det der med, du kunne finde på at sige til din klassekammerat, jeg elsker dig. Altså det er jo virkelig et udtryk for stor kærlighed og stor intensitet, ikke? Altså jeg kan meget, meget vel genkende det der. Altså der er også et spor tilbage i mit eget liv i forhold til det der med at have nogle oplevelser af stor sorg. Og helt konkret, min far døde af kræft, da jeg var 11 år, og det, han var læge, og jeg tror, det er bestemt ikke tilfældigt, at jeg er sygeplejerske i dag. Altså, jeg tror, min identitet er jo også bygget meget omkring det at have ham i dialog igennem hele mit liv og ligesom bevise for min far, at jeg kan håndtere noget af det, som du gennemlevede. Altså, nu er vi tilbage i Vestjylland i 70'erne, hvor det bestemt ikke var kutyme at tage sig af børn, der mistede deres forældre. Altså, det var jo en tavshedskultur, som har formet mig, og som også gjorde mig meget ensom og meget ked af det, og skamfuld. Når du nævner skammen, det altså var min stærkeste følelse, da min far døde, det var sådan set, at jeg skammede mig over, at han var død, fordi der ikke var nogen voksne, der nogensinde, ikke en eneste voksen nogensinde, der spurgte mig, hvordan har du det? Eller jeg ved, din far er død. Det var næsten som om, han bare forsvandt, at det var ikke åbenbart for nogen, at han, hvis der bare var en eneste, der havde sagt til mig, at jeg ved, din far er død. Hvordan er det at være dig? Mm. Og det har der er der ikke nogen tvivl om, at det har været meget sådan styrende i forhold til, at jeg har tænkt, sådan skal det bare ikke være. Jeg kan love jer, kære børn derude i verden, der står over for at skulle miste jeres forældre. Jeg vil gerne være der for jer. Så jeg tror, det har været en drivkraft. Og så selvfølgelig det der med at, ja, som jeg sagde før, bevise over for ham. Fordi man er jo i dialog med de døde.
Mm.
Så tilbage til det der med intensiteten. Han har jo levet altså ufatteligt intenst i mig, men jo på en fuldstændig skævvreden måde, fordi jeg jo har idealiseret ham. Han har jo ikke haft en chance for at svigte mig en eneste gang, end den store gang, hvor han tillod sig at forsvinde ud af mit liv. Så for mig har der helt konkret været en tråd tilbage til min barndom.
Mm. Nu fanger jeg lige det, du sagde også med idealisere og så videre. Og vi snakkede lidt tidligere omkring, du nævner, at min mor var, altså, at det var flot, at hun ligesom kunne agere som hun kunne i den situation. Men jeg idealiserede hende også og puttede hende op på en piedestal, fordi at mine forældres forhold var selvfølgelig meget påvirket af min sygdom, og de reagerede forskelligt. Hvor min far, han havde svært ved, tror jeg, eller det ved jeg, det har vi snakket om efterfølgende, og takle det, og sad ofte derhjemme alene, mens min mor ligesom kastede sig hovedkulst ind i det, og rent bogstaveligt jo var der nærmest 24 timer i døgnet, og overnattede på min stue, og så videre. Og jeg husker ikke på noget tidspunkt, at hun viste noget, der lignede nervøsitet eller angst. Så, når vi taler om det i dag, så siger hun, at hun havde en tyrk at tro på, at det nok skulle lade sig gøre. Så jeg tror nærmest, hun sådan satte skyklapper på, og sådan, det her, det er min mission.
Mm. Og satte sin vilje igennem, fordi det mener jeg bestemt også godt, man kan. Altså, at man kan jo tage nogle meget store beslutninger i sit liv, og man kan tage en beslutning om at være den ansvarlige og tage det ansvar. Jeg synes, det lyder som om, det er det, din mor har gjort.
Det har hun
fordi
bestemt,
man kan jo, og det er jo ikke noget valg, men angsten kan jo lynhurtigt få overtag. Altså, så det der med lige at finde det der punkt, hvor man siger, nej, jeg er den voksne, jeg skal tage vare på mit barn. Ja, der er stor risiko for, at jeg mister ham, men jeg skal være der. Altså
det er så også interessant, hvordan det så påvirker senere hen. Mm. Fordi jeg idealiserede hende, jeg kan huske, da hun fyldte et eller andet, hun havde en anden fødselsdag, og så fik jeg skrevet noget i lokalavisen, hvor jeg sådan skrev sådan en lille biografi nærmest lidt, og hun altså sådan var meget sådan højstemt i virkeligheden, og sådan meget følelsesladet igen, og hun ved ikke fra min side, og hun er den stærkeste kvinde, jeg kender, og sådan nogle ting, eller mor. Og hvad hedder det, og det var jo rigtig rart at have den her heldinde, eller hvad skal man sige, og den her sådan ekstreme tryghed, som hun var. Men jeg synes også, at det har været svært i voksenlivet. Fordi jeg synes, at hun har haft lidt svært ved måske at give slip. Og det har vi også talt om.
Mm-hmm. Overlade dig til en anden kvinde?
Nej, altså, det er faktisk ikke det.
Nej.
Men mere sådan at acceptere, at jeg ikke
er... At hendes lille barn, hun skal
hendes lille,
på.
Netop,
ja.
Og det synes jeg har været utrolig svært, fordi... Vi har haft et fortrolighedsforhold og været vant til at tale meget fortroligt om alle ting. Men på et tidspunkt, så havde jeg ligesom brug for at trække mig fra det. Og det ved jeg har været svært. Og nogle gange, så kan jeg da godt få den følelse, at hun måske ikke er kommet. Egentlig har Ja, måske ikke de seneste par år, men ellers i rigtig mange år ikke rigtig at komme videre med sit liv og komme i gang med sit liv. Og har svært ved at skabe sig sin egen identitet efterfølgende. Og det synes jeg har været hårdt i voksenlivet. Fordi jeg nogle gange føler, at det har været svært. Og så efter telefonsamtaler, så som voksen, så kunne hun godt sige sådan, at Michael, han er den eneste, der rigtig forstår mig. Eller han er den, okay, nu fik vi en rigtig god samtale. Men det er selvfølgelig også, fordi vi har den fælles historie med intensiteten og alle de ting der, med hvad der virkelig betød noget. Så jeg har da helt klart følt, tidligere i hvert fald i mit liv, at jeg har svigtet hende, når jeg ligesom har trukket mig og har insisteret på mit eget liv. Jeg synes, det er blevet, for det første, da jeg selv fik barn, at det har det hjulpet. Det synes jeg, det har også været svært, kan man sige, efterfølgende i den relation. Så har jeg så til gengæld, fordi at det måske også var historien om, at det var min mor, der var der, og min far, der ikke var der. Og så har jeg i hvert fald også fået mere sympati for ham.
Fordi han måske blev lidt trængt ud af hende, fordi hun tog hele pladsen, ikke?
Ja, og det har selvfølgelig ikke været en ond handling.
Nej, det har været i sådan en beskyttelse af dig. Det har været i...
Og det har hun gav mig, hvad jeg havde brug for på det tidspunkt, kan man sige. Men det har i hvert fald været svært også på hjemmefronten.
Og det er jo noget, der sker meget for teenager, der bliver alvorligt syge. Altså netop, det er jo sådan helt, når de er på vej ud i livet, og så bliver de alvorligt syge og bliver afhængige af deres forældre igen, der ser man jo i hvert fald nogle meget, meget kraftige bindinger, ligesom den der tilbagevendelse, man regredierer, og man bliver barn på ny og skal passes på. Der er i hvert fald, der ser man i hvert fald nogle meget, meget svære sådan adskillelsesvanskeligheder mellem forældre og så de børn, der overlever, ikke? Fordi man tror næsten ikke på, at de kan varetage deres eget liv.
Ja. Jeg vil sige, der er nok sikkert også nogen, der har været udsat for det samme, som ikke har haft en alvorlig sygdom, som barn har. Altså, jeg tænker, at mor-barn-forhold kan jo også være.
Det kan være, det havde været meget værre, hvis du ikke.
Mundt. Men også, jeg kan også huske sådan en, for 8-9 år siden, der var der ligesom også sådan en skille, eller i hvert fald sådan et vendepunkt i mit liv, hvor, fordi nu talte vi tidligere om, hvordan jeg ligesom havde lært at takle angsten, men så kom den ligesom igen, da jeg selv fik børn, og jeg var sådan lidt stresset, også arbejdsmæssigt, og havde sådan svært at finde ud af, hvad jeg skulle i mit liv. Og så begyndte jeg ikke at kunne sove om natten, og så begyndte jeg at blive nervøs for ikke at kunne sove om natten, og så kom det ind i sådan en rigtig ond cirkel, hvor jeg så ligesom, hvor det var, altså det er noget, jeg ligesom, hvad skal man sige, har resoneret mig frem til senere, at det faktisk var den angst fra den gang. Den var bare lidt mere kraftig og lidt anderledes, og det var ikke panikangsten umiddelbart. Men hvor den ligesom så kom igen, og jeg overbeviste mig selv om, at jeg ikke kunne sove, og hvis jeg ikke kunne sove hjemme på et tidspunkt, så måtte jeg jo dø, og så videre. Og ja, jeg ved ikke, hvis man har prøvet ikke at sove nat, så er man jo sådan helt... og hvis man tænker, man skal sove, så er det svært at sove og alt sådan nogle ting. Så det kan godt sådan blive sådan en slippery slope, eller hvad man skal sige. Og der endte det jo med, at angsten blev så stærk igen, at jeg tog ud til sådan en psykiatrisk skadestue og blev indlagt i 2-3 uger på sådan en afdeling for angst og depression. Og derefter fik jeg sådan et psykologforløb på et års tid, og som virkelig hjalp. Det var faktisk første gang, jeg havde snakket med anden gang, jeg havde snakket med en psykolog, siden dengang, jeg havde...
Altså siden du blev rask?
Jamen, jeg kan huske en situation, hvor da jeg var syg, hvor jeg fik tilbudt at komme til en psykolog. Og jeg kan huske, at jeg sidder inde i det her rum med psykologen, og har sådan et eller andet. Jeg husker, jeg har sådan, jeg tror, der er to ting, jeg gerne ville vide. Det ene, det var, hvad et hjerteslag var. Og andet, det var sådan et eller andet altså sådan et eller andet sådan noget hjerteanfald.
Du skulle have sådan en helt konkret fysiologisk forklaring på fænomenet angst, ikke? At det var det, du sådan set, det var ikke så meget det eksistentielle, men mere sådan det fysiske.
Nej, men jeg skulle bare, og jeg kan huske, at vedkommende forklarer meget sådan nøgternt. Sådan, hvis det er det, og det, og hjerteanfald er sådan, så hjertet stopper med at slå, og så videre. Og så på motorvejen tilbage, der blev mine forældre nødt til at holde ind, fordi jeg så fik sådan et angstanfald. Og det var den eneste gang, jeg har været til psykolog. Og mine forældre fik heller ikke tilbudt noget hjælp. Så den ene gang...
Det er man jo meget mere opmærksom på i dag. Altså,
ja, det kunne være interessant
også. Så kommer der jo også nogle efterreaktioner netop mange, mange år efter. Altså, det har jo været sådan en skelsættende ting for dig at blive far. Og pludselig så står du i den samme situation og kan miste dine børn. Altså, i det øjeblik, man føder et barn, så føder man jo også risikoen for at miste sit barn. Og det er jo, tror jeg, er gældende for alle forældre, at det afføder en stor angst, som man bliver i hvert fald bevidst om. Man skal nok ikke tænke for meget på det, men jeg tror, for dit vedkommende, så er det jo det, der har været udslagsgivende, ikke? At den har jo ligget i dig hele tiden, og jeg tror, at der er nogen, eller det er i hvert fald sådan den erfaring, jeg har, at angst er jo ikke sådan set farligt, det er jo bare et alarmberedskab, og hvis man lærer at håndtere det, som du jo gjorde med at trække sit vejr, så behøver man ikke nødvendigvis at gennemgå et langt psykologforløb. Nej, men det er jo også symptomatisk, det er jo også fordi, at der er noget, men ikke har kontrol over, og som man ikke kan få kontrol over. Altså, det er jo sådan selve dødsangstens grund.
Det er meget interessant, at du siger det der med, at man faktisk måske ikke nødvendigvis behøver psykologhjælp, som du beskriver det der, fordi jeg tror altid, det har været sådan en historie i vores familie, at der bliver fejlet fra systemets side. Altså, der er bare ikke den hjælp, der er brug for.
Ja, men jeg tænker, det er vigtigt, at man laver en vurdering af det. Det er klart, altså, hvis man oplever et barn have angst, sådan som du beskriver det, og have det forløb, altså, så skal man jo lave en vurdering af det. Er det nødvendigt at ligesom få det afprøvet? Ikke? Men jeg mener, vi som mennesker, vi er ufattelig stærke. Børn er stærke, voksne er stærke. Altså, vi kan klare meget mere, vi kan klare store tab, Vi behøver ikke altid nødvendigvis at konsultere en psykolog for at overkomme vores sådan følelsesmæssige psykologiske modstand. altså fordi vi kan jo ikke undgå at gå igennem livet og møde stor modstand og lide stor tab. Altså der er jo ikke et eneste menneske, der kan leve et helt langt liv uden at have oplevet den største sorg, det største tab. Og det tror jeg, det må vi bære med os også som mennesker og forstå, at det er der ikke nogen, der kan tage fra os. Altså nu taler du selv om den der intensitet, den følelse, og jeg tror netop, at det også kan være, det lyder måske lidt mærkeligt at sige, men det er altså også en gave til os, at vi... fordi vi forholder os, tror jeg, til hinanden på en helt anden måde. Vi får en meget større empati og en meget større forståelse for, hvem den anden er. Altså, jeg har altid sådan reageret meget på det der med at have fortsat en god dag. Jeg synes, det er det mest latterlige, man kan sige til et menneske, fordi du kan jo ikke vide, om hun lige kommer ned fra kapellet og har taget afsked med sin mand, som skal bisættes i morgen. Altså, mener, vi aner jo intet om, hvad vi hver især lige har gennemlevet. Og jeg tror, når man har lidt tab, så er man meget mere sådan rettet mod medmennesker i forhold til, og der er ligesom sådan retter, ikke?
Men det er også som om, at det er jo også, det renser og sådan nærmest sådan klinisk alle de ting, som ikke er vigtige. Og jeg kan også, det er sådan noget, jeg så kan huske fra mine forældre, at de snakkede meget om på et tidspunkt, det her med, hvor svært det var i virkeligheden at snakke almindeligt, at rumme andre folks små problemer osv. Og det var måske i virkeligheden det selvmodsigende i forhold til det, du sagde, men det der med sådan at på en eller anden måde, klichéen er jo det der med, at de små problemer er ikke problemer mere osv.
Det er jeg fuldstændig uenig i. Jeg mener bare, at vi skal blive ved med at have plads til de små bekymringer. Vi skal tage hinandens små bekymringer alvorligt, men vi skal også lade dem fare. Altså, vi kender jo godt de der mennesker, som er bekymret helt ud i tertiære række, som på en måde har glemt fuldstændig alt om, hvad livet som sådan burde være for en størrelse. Altså netop glæden og livet ved glæde, hvad hedder det, glæden ved livet og... Men jeg synes, jeg bryder mig netop ikke om det der med, at så må man ikke bekymre sig om det, der er hende. Altså, det er en del af menneskelivet, det er en del af vores liv, det er, så var der ikke mere sødmælk i køleskabet, men det må man da godt blive brugt over. Ja. Men vi kan jo, vi befinder os jo på mange følelsesmæssige niveauer hele tiden, ikke? Altså, vi er her, og vi er der, og vi er i vores fortid, og vores fremtid, og vores glæde, og vores bekymring, og vores sorg. Vi er jo, vi rummer jo det hele på en gang, ikke? Og man kan jo stemningsmæssigt skifte fra det ene øjeblik til det andet. Så jeg synes, man skal heller ikke være sådan, blive sådan, hvad skal man sige, sådan historisk-agtig, hvor man, hvor man sætter nogle regler for, hvad der er tilladeligt, og hvad der ikke er tilladeligt.
Mikrofonholder befinder sig i Lukashuset i København, Danmarks første børnehospice. Her taler dokumentarist Michael Graversen med afdelingssygeplejerske Nanette Kvisthoff om det faktum, at også børn kan dø. Michael fik selv konstateret kræft som 4-årig og er derfor nysgerrig på at høre, hvordan man som forælder håndterer den situation, at man har et døende barn.
Hvordan oplever du her i Lukashuset, hvordan de forskellige forældre takler sorgen? Jeg tænker, de tankler den væk på samme måde, og hvordan er I det, som er involveret i det? Og sådan helt praktisk også, hvad sker der i?
Jamen, altså, takler det. Altså, jeg synes igen, jeg vil godt vende tilbage til det der med, at jeg synes, at min erfaring er, at forældre generelt er meget stærke, ligesom din mor også var, da hun skulle tage sig af dig. Altså, forældre er der for deres børn 24 timer i døgnet. De er der hele tiden, de våger over dem, de slipper dem ikke. Og altså det, som jeg sådan synes, jeg specifikt har oplevet her i Lukashuset, når det der med at takle sorgen, det er i virkeligheden, at her er der et sted, hvor alle er, så at sige, samme båd. De mennesker, der er her, deres børn er livstruede syge, uhelbredeligt syge, og de dør alle sammen på et tidspunkt. Og det, synes jeg, har været næsten en gave, det håber jeg bliver forstået i den rette ånd, men det, at de kommer hen et sted, hvor de kan spejle sig i hinanden, spejle følelser af hinanden, og de kigger på hinanden mor, når to fædre mødes, så ved de præcis, hvad det er, den anden gennemlever. Og det har vist sig at være sådan en stiltigende, meget stærk solidaritet, der har været imellem de her. Altså, vi har jo simpelthen oplevet noget, som jeg ikke havde forestillet mig, altså i det der fællesskab, altså at forældrene, der har været flere dødsfald, og så går de andre forældre til det døde barns begravelse, mens deres eget barn ligger tilbage og er døende. Altså, det har fuldstændig slået benene væk under mig. Og jeg tror, når man taler sådan en soveproces og hele sådan det teoretiske omkring, hvad er det for nogle følelser, man gennemlever, altså så tror jeg på, at det helt særlige kan være meget forløsende i forhold til, at det der med at ture og bevæge sig ind i det rum og deltage i en begravelse af et barn, mens ens eget barns forestående begravelse venter, ikke?
Men der er noget utroligt.
Jeg har ikke mere sådan set at sige om det andet, end det er en iagttagelse, og det er noget, der har bevæget os alle sammen meget, og jeg tror, at det har været en stor hjælp for dem, netop fordi de er gået ind i det der mørke sammen. Når der ikke er noget sprog længere, fordi der er jo ikke et sprog, du kan græde, du kan vente indad, du kan... Altså, det er jo meget svært at fortælle, hvordan man har det, når man sørger. Altså, det er jo noget, man oplever individuelt. Altså, hver menneske sin egen sorg, sin egen angst, sin egen væren i verden. Så jeg tror, det der spejl har en stor betydning.
Altså, jeg synes jo, der er noget utroligt smukt i det fællesskab. Mm. Og det, ligesom jeg har sagt, jeg ligesom også har savnet nogle gange, i hvert fald de her sådan, mere sådan intense følelser osv., så kan jeg også godt savne det fællesskab, for det kan jeg faktisk godt huske, at der var. Jeg kan godt huske, at have den følelse, og det var også en tryg følelse, at være en del af det.
Ja. Du er syg, jeg er syg.
Du er syg, jeg er syg. Og også på forældrene i virkeligheden.
Ja.
Altså, dengang var der rygerum på på afdelingen.
Ja.
Og
så kunne de sidde der og ryge.
Så kunne de sidde der. Og jamen, der var ikke blevet vekslet mange ord. Altså, det kan jeg huske, hvis jeg var i nærheden af det og så videre. Men jeg tror, altså, men netop den der med at have den her fællesskabsfølelse der.
Ja, ja. Og nogen, man kan dele det med, og nogen, som kender en på det vilkår. Altså apropos det der med, at man kan næsten få en hel identitet omkring det. Det er klart, ikke? Fordi det er sådan en fuldstændig hermetisk lukket univers, man går ind i af sygdom, og de rutiner, der nu jo også følger i form af behandling. Men jeg kom til at tænke på, det så igen en i sådan et blik på min egen historie, at jeg mistede min søster, var syg og død for år tilbage, og havde et meget kort forløb og døde, og jeg kan huske, jeg var selvfølgelig endnu en meget stor sorg for mig, og i særdeleshed for mine børn, hvor jeg jo gik ind netop og tog ansvar som den voksne, og tænkte, at mine børn skal i hvert fald ikke lide under, at jeg bliver fraværende. Men jeg kan huske, i tiden efter, havde jeg meget, meget brug for at identificere mig gennem hende. Altså jeg følte næsten, jeg svigtede hende, hvis jeg ikke nævnte, at hun var min søster. Det der med at trække hende med i en historie. Jeg havde en helt konkret oplevelse, hvor jeg passede en 8-årig pige, som faktisk, hun var på det tidspunkt døende. Og jeg tror såmænd godt, hun selv vidste, men det var aldrig noget, vi rigtig havde fået talt om, fordi hun var i livsforlængende behandling. Men hun havde en lillebror, som var noget yngre end hende selv. Og hun var så træt af den der lillebror. Jeg kan huske, at jeg passede hende om natten, og det var kort tid efter, min søster var død. Og så kiggede hun sådan på mig, tog hun med en hånd, og så sagde hun, jeg vil altså meget hellere have en store søster, sagde hun så. Har du en store søster, sagde hun så til mig, spurgte hun mig. Og jeg blev helt perpleks, fordi jamen, det havde jeg jo, og det endte jeg også med at sige. Men jeg kunne jo ikke sige til hende, synes jeg. Jamen, det har jeg, men hun døde altså for 14 dage siden. Men jeg følte et kæmpe. Jeg kan huske, at jeg stod i det der dilemma. Skal jeg sige det? Kan man nævne, at man har en søster, når hun nu er død? Og kan jeg sige det til en døende pige? Men jeg kan huske, at jeg blev lammet sådan af skam over for min døde søster, over at jeg overhovedet var i tvivl om bare at sige det helt spontant. Mm. Så jeg tror, de lever derude, de døde.
Ja. er du religiøs? Eller hvordan oplever du det her, også i forhold til dit arbejde?
Ja, men altså, jeg tror da på, at der er meget mere mellem himmel og jord. Altså, jeg går i kirke, og jeg har min gudstro. Altså, jeg er ikke opdraget. Så det er noget, der er kommet. Altså, jeg går i kirke, og jeg føler altid en meget stor lettelse, når jeg forlader kirken, ikke? Og jeg har fået min syndsforladelse og så videre, og så kan jeg kan gå meget tynget ind, og så bliver jeg jo mødt i salmerne, og i hele liturgien, der taler man jo netop om død, og det mørke, og meningsløshed. Alt det bliver jo det bliver jo besunget og nævnt i kirken, så jeg går altid let hjem, som om jeg har ligesom overladt min byrde til Gud.
Ja.
Så ja.
Det er da fantastisk.
Det er fantastisk.
Altså jeg tror, at den der sådan, straffende Gud har fyldt så meget for mig, så jeg har ligesom haft brug for at fjerne mig fra det. Mm. Jeg tror lige nu er sådan et sted, hvor jeg håber og ønsker. Og en gang imellem, så er der sådan, er den der også, men jeg synes også, at det lyder måske mærkeligt, men jeg synes også, det er rart at kunne have fjernet mig fra det, fordi at det har betydet så meget i en negativ forstand, da jeg var yngre. Så.
Men du bliver jo tilgivet.
Jamen, det siger jeg så også til mig selv. Ja, ja, det er rigtigt. Ja. Altså jeg kan huske også i forhold til det her med sådan at snakke om døden, at det var ikke noget, vi gjorde så meget. Jeg har fået genfortalt det, at jeg en gang imellem har spurgt min mor om, skal jeg dø? Og så har hun forsikret mig om, det jeg ikke skulle, fordi at, som jeg snakker om tidligere, det var ligesom hendes måde at gå ind i det på. Og jeg kan huske, altså senere da jeg så blev ældre, fandt jeg ud af, at selvom jeg havde den nemme slags, så var det sådan rent statistisk 50-50 chance, og så, eller risiko, eller man skal sige chance, nok er det rigtigt. Men det her sådan med hvor meget man sådan taler om døden, og så videre, hvor meget taler I med døden, jeg kan huske, at der, den samtale, vi havde for halvandet år siden, der nævnte du nemlig sådan to situationer, som var ret fine, hvor noget med, hvor børnene faktisk var bevidste om døden, og var gode til at tale om det, hvor forældrene ikke var på samme måde. Hvordan oplever du det?
Altså, jeg vil sige det på den måde, at jeg vil til hver en tid støtte forældrene i at være dem, der er der for deres børn, fordi det synes jeg også er et privilegie, at børnene henvender sig. Fordi det er jo let nok at være fagprofessionel og tage den samtale med børnene, og det kan man også gøre, man skal jo fange det. Altså, jeg vil sige, havde jeg overhørt dig spørge din mor, kan jeg dø? Så vil jeg jo tænke, han tænker på døden. Så vil jeg jo være gået ind i det og have spurgt dig. Du spørger selv, hvad tænker du om det? Eller, altså ligesom få undersøgt, hvad er det for nogle tanker, du selv gør dig omkring døden? Og så tror jeg, jo aldrig, hvis jeg taler med et barn, jeg vil aldrig nogensinde sige, at ja, vi kan jo ikke love noget, vi kan jo ikke vide det, men der skal det jo gøres med en meget, meget fin ensomhed. Men jeg synes, vi skylder børnene, og nu siger jeg børnene, fordi det er jo mange aldre, det her kan vi også tale længe om, ikke at efterlade dem i ensomhed, fordi børnene er så loyale over for deres forældre. Men hvis børnene ligefrem selv bringer det på bane, synes jeg, man skylder dem at gå ind i det, fordi så er det jo nogle tanker, de gør sig. Fordi hvis de mærker, at det bliver bagatelliseret, eller der bliver sagt, det gør du ikke, så kan de blive efterladt i ensomhed. Ja. Fordi så ved de, det er forbudt. Altså børn fanger jo øjeblikkeligt alt det forbudte, alt det tabuiserede. Så ved de godt, det her skal jeg ikke berøre.
Men ja, at der tror jeg også lige, at det er vigtigt for mig at sige, at i hvert fald ikke lige den situation følte jeg i hvert fald ikke, at jeg kom ud i en ensomhed efterfølgende. Nej. Og det han i virkeligheden, så tror jeg mere, at det var, jeg blev
lettet
og tryg, og et eller andet sted vidste jeg jo nok godt stadigvæk, at det var en risiko, men at det, at min mor igen tog ansvaret for det, og det var den tryghed, jeg kunne finde hos hende. Ikke? Så,
jeg har ikke et klart svar på det, og jeg synes, det er meget, meget forskelligt, men jeg ved også, at der er rent faktisk undersøgelser, der viser, at børn er meget appellerende til at få et renfærdigt og sandt svar. Og forældre fortryder også, hvis de er overfor de børn, de så rent faktisk mister, at de aldrig fik talt om den forestående død med deres børn. Så man kan sige, nu overlevede du gudskelov. Men tænk, hvis du havde spurgt, og du faktisk ikke overlevede, og du så havde fået det svar. Hvad havde dit næste spørgsmål så været?
Ja.
Når du måske selv fik en bevidsthed om, jamen det er jo ikke rigtigt, jeg fik jo at vide, det skulle jeg ikke, men det skal jeg så alligevel. Kan jeg så dele det? Altså, nu stiller vi det jo sådan meget firkantet.
Jamen, jeg forstår,
synes, som bare som udgangspunkt, synes jeg, at man virkelig skal arbejde med sin egen berøringsangst, så man skal simpelthen kunne stille sig selv det spørgsmål, er det mig, der ikke tør være på banen her?
Det er jo et emne, der er fyldt med meget tabu, og jeg kan da også huske på et tidspunkt, at jeg talte med en anden forælder om det, som det der med, og bare, altså, hvis mit barn kunne dø, eller den selv ikke, det affærdede han med det samme.
Præcis.
Så jeg er meget glad for den her samtale, vi får i dag, fordi jeg, det er også lidt mit håb, at den vil kunne bidrage til, at vi bliver bedre til at tale om, at børn også skal dø.
Ja, og jeg tror igen, vi er lidt tilbage i det der med, i det øje, hvis man siger det, så sker det. Altså, vi talte i starten omkring de der tvangshandlinger, ikke? Altså der er jo også lidt, kommer det ligesom over læben, ikke? Men det viser sig jo altid, når det først kommer over læben, jamen, så kan vi jo faktisk tale om det. Så er det ikke mere farligt, og så pendulerer vi jo. Vi har jo en uhyre fin balance i vores forståelse af det her. Det øjeblik, vi ikke kan holde ud at være mere derhen, hvor det er rigtig ubehageligt, så går vi da bare tilbage til det liv, der er lige her hos os nu. Også sammen med det barn, der måske skal dø, fordi er der nogen, der er i live, så er det altså børn, på trods af, at de skal dø.
Ja. Ja, men så er vi jo nået til enden for den her samtale.
Mm.
Og jeg vil bare sige tusind tak, fordi jeg må komme herud og tale med dig, Annette.
Ved du hvad, Michael, du er simpelthen så velkommen, og du har været så ihærdig. Så jeg er rigtig glad for at kunne invitere dig indenfor, og jeg er meget taknemmelig over, at du har inviteret mig som din samtalepartner i det her program.
Ja. Nu kan jeg sidde og kigge ud af vinduet, og der er blå himmel og masser af lys udenfor.
Ja, og masser af smukke gamle træer.
Ja.
Ja.
Du Du har lyttet til Mikrofonholder med dokumentarist Michael Graversen, der fik konstateret kræft som 4-årig, og som siden da har haft et særligt forhold til døden. Han talte med Nanette Kvisttorff, der er afdelingssygeplejerske i Lukashuset, Danmarks første børnehospice. På Radio 24/7's hjemmeside under Mikrofonholder kan du genhøre denne og andre samtaler. Dette program var produceret af Line Fabricius.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.